Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Mi foje volas rakonti al vi ion pri nia plej alta tribunalo. Por komenci, mi devas diri kelkajn parolojn pri la administrado de la juro en nia lando. Kiel en ĉio, ankaŭ en ĉi tiu rilato, la aŭtonomio de la kantonoj ludas grandan rolon. Tamen hodiaŭ malpli ol en pli fruaj tempoj, kiam ĉiu kantono havis sian propran leĝaron. Tio tiam kompreneble multe ĝenis la ekonomian vivon, kaj en krimaj kazoj povis havi eĉ strangajn sekvojn. Ekzemple, kiam murdo okazis apud la limo inter du kantonoj, dependis eble de kelkaj metroj dekstre aŭ maldekstre de la limo, ĉu la krimulo devis suferi la mortopunon au malibereion. En la jaro 1912, la civila leggiaro, la civila codo, farigis federazia. Tio signifas, gi estis unuigita por la tuta lando. Sed nur en 1942, la crima leggiaro, la crima codo, farigis federazia. Giuste la morto puno causis multaen discutoin dum la creado de la Federazia Crima Codo. La resulto estis forigo de la morto puno, cae gito ne existas ceni. La plenumo de la leggiaro estas cantona afero, cae la proceduroi ancora nun estas malsamai. La plei mal alta instanzo estas la tiel nomata pats iugisto. Minestias ciutio estas bona traduco, sed cae germane, cae france, oni dira same Friedensrichter au juge de paix. Li au si, ec ne devas esti juristo, cae electas ilin la popolo. Li au si devas provi trovi patsan solvon de disputo, cae nur se tio ne successas, la proces partioi raitas tornisin alla districta tribunalo. Compreneble, la pats iugistoi occupigas nur pri civilai aferoi, ne pri crimai. Pri ili la pats iugisto do ne estas competenta. La iugistoi en la districtai tribunaloi ancau ne devas esti iuristoi, sed farigis prescau regulo nur electi iuristoin. La electon faras en nia cantono la popolo, aliloque povas esti la cantona parlamento. Cae la plei supera tribunalo en cantono, esas la tiel nomata cantona tribunalo, ancau nomata supera tribunalo, Obergericht, en cium la iugistoin electas la cantona parlamento. Se la querelantae partioi ne acceptas la decidon de la cantona tribunalo, ili havas la eblezon turni sin alla federazia tribunalo. Gido estas la plei alta tribunalo de la tuta lando. Interesse estas che la federazia tribunalo ne povas shangi verdictoin de la cantonae tribunaloi, gi nur raitas priugi ilin. Se la supera tribunalo ne consentas pri verdicto, cae tiam gido resendas gin alla cantona tribunalo por refoia pritractado, cae la cantona tribunalo nun faras poste novan verdicton lau la sugestoi de la federazia tribunalo. Tiu do estas nia plei alta appellazia tribunalo, por usi la facesprimon. Tamen, tio estas en nia tempo ne la tute lasta instanzo. En la jaro 1974, Svislando aligis alla Europa Convenzio pri homai raitoi, por kiu existas tribunalo en Strasburgo. Tiu tribunalo ne havas la competenzon nuligi au shangi verdicton de la federacia tribunalo, sed ci povas constati ciu iu verdicto au procedo lesas la convenzion pri homai raitoi. Tion oni tre seriose consideras in la federacia tribunalo, cae effective Strasburgo iam influis la svisan practicon cae ancau unuopain causoin. Funccii, ciel appellatia instanzo, tamen ne esas la sola tasco de la federacia tribunalo. Gi funccias ciel constitucia tribunalo por la cantonoi. Se iu stata officeo, au se iu privata persono opinias, che ie cantona institucio estas lesinta iun legion pro iu aina fero, eblas appellatii alla federazia tribunalo. Tiae plendoi, flanque de privatuloi, estas ec tre oftai. Sed ili devas esti bone pravigitai. Tio signifas, ili devas stari sur bona jura fundamento por successi. En maloftai casoi la federazia tribunalo iugias pri crimai aferoi. Tio estas nur in casoi de spionado au de bomb attaccoi. Interesse estas che la Svisa Federazia Tribunalo tutte contraue alla Germana Bundesgericht ne havas la taskon priugi ciu federazia legioi correspondas alla federazia constitutio. La causo estas che la suverenezzo de la popolo estas supera al cio. La lastan vorton pri legio per plebiscito havas la popolo che neniu tribunalo. Alia tasco, quium la federazia tribunalo ne havas, estas processoi pri assecurai demandoi. Por tio existas aparta tribunalo, anca federazio, appartenanta, quio trovigas in Lucerno. La sidejo de la supera tribunalo pri kiu mi do parolas trovigas en Lausanne. La nombro de plentempaj juĝistoj estas 30. Sed oni daŭre aŭdas kaj ili plendas ke la nombro ne sufiĉas por ilia laboro kaj ke estas necese plimultigi ilin. Ekzistas tamen ankaŭ nombro de suplementaj juĝistoj. La federazia iugistoi estas electatae de la federazia parlamento por 6 iaroi, sed effective ili regule estas reelectatae. La renomo de la federaziae iugistoi estas tre granda, cae iliai verdictoi estas studatae de la iuristoi in la tuta lando, char ili servas cil modeloi au cil fundamentoi de argumentado en multai processoi sur pli mal alta nivelo. La Tribunalo Federazia posedas tre imponan palazzon en Lausanne en classica stilo. La centran enireion dominas quar grecae colonoi cae architravo cun la texto en latina lingvo legio, justezo cae pazzo. Ancau interne de la domego la stilo estas classica cae iom pesa, tiel che la personoi enirantai jam havas la impreson de tre granda seriosezzo cae severezzo. La tuta iugistaro convenas ne tre ofte, char mal pli gravae casoi estas liquidatai de unuopa iugisto au de mal granda ciambro el tri iuristoi nur. Se la iugistoi considas in la centra salono, la publico raitas eniri, to la tractadaui estas publicai. Tio estas unicajo en supera tribunalo en Europo. Quancam, ciu stato ja posedas superan tribunalon, ili ne similas unu alla alia, cae la tribunalo en Lausanne havas en sia combino cae en sia proceduro multain apartajoin. Mi audis predegon en Esperanto en Svislando. Gis reaudo.